ģenetikas un serologijas laboratoriskā ekspertīze un izpēte. Tiesu medicīnas ģenetikas un serologijas laboratorijas funkcijas ir veikt tiesu medicīniskās lietisko pierādījumu bioloģiskās, serologiskās un ģenētiskās ekspertīzes un izpētes, taiskaitā papildus, atkārtotās, komisijas un kompleksās ekspertīzes kriminālu procesos, civilprocesos un administratīvajos procesos. Tiesu medicīnas ģenetikas un serologijas laboratorija veic šādus uzdevumus, nodrošina un veic tiesu medicīniskās lietisko pierādījumu bioloģiskās, serologiskās un ģenētiskās ekspertīzes, bioloģiskas izcelsmes objektu identifikāciju uz lietiskajiem pierādījumiem, veicot cilvēka bioloģiskā materiāla veida, sugas piederības noteikšanu un serologisko izpēti, bioloģiskas izcelsmes objektu identifikāciju uz lietiskajiem pierādījumiem, veicot cilvēka bioloģiskā materiāla veida, sugas piederības noteikšanu un ģenētisko izpēti, neatpazītu personu līdžu identifikāciju veicot ģenētisko izpēti, līdžu un dzīvu personu bioloģiskā materiāla izmeklēšanu, paternitātes, maternitātes un cita veida radniecības noteikšanu, vardarbīgā nāvē un neatpazītu personu līdžu bioloģiskā materiāla uzglabāšanu arhīvā DNS Nacionālās datubāzes uzturēšanai, piedalās pēc diploma izglītības, saistītas ar lietisko pierādījumu tiesu medicīnisko, ģenētisko un bioloģisko serologisko ekspertīžu un izpētes veikšanu, organizēšanā, sniedz konsultatīvu palīdzību tiesību aizsardzības un ārstniecības iestādēm jautājumos, kas saistīti ar lietisko pierādījumu tiesu medicīniskām, ģenētiskām un bioloģiskām serologiskām ekspertīzēm un izpēti.